Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po građi koju je sakupio i objavio Novo Tomić u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a objavila izdavačka kuća Laguna, danas nastavljamo sa ciklusom priča o svetinjama sa Kosmeta. U današnjoj rubrici pričamo o Gračanici, manastiru u istoimenom mestu u blizini Prištine, u kojima se nalazi deo moštiju prepodobnog mučenika Stefana Novog. Deo moštiju prepodobnog mučenika Stefana Novog, koji je postradao u 8. veku od ikonoboračkih jeretika u Carigradu, najveća je svetinja manastira Gračanice, piše Novo Tomić. Nalazi se ispred crkvenog oltara i narod svakodnevno dolazi da je celiva. Poslednjih godina ljudi možda nisu ni svesni o čudotvorstva ove svetinje, kaže Tomić. Otkad su Srbi 1999. godine prognani sa Kosova, u Gračanici se rodilo više od 3.500 srpske dece. Ne toliko koliko u Mitrovici, ali Gračanica je svojevrstan geto i uslovi za život ovde su vrlo teški, pa rađanje dece predstavlja pravo čudo. U manastirskoj crkvi čuvaju se i delovi mošti još nekoliko svetitelja. Prvomučenika i arhiđakona Stefana, velikomučenika Haralampija, svetog Teodosija, prepodobnog Lavrentija Černjigovskog, velikomučenika Georgija Pobedonosca i prepodobnog Petra Koriškog. Manastir Gračanica, koji se nalazi u istoimenom selu na levoj obali reke Gračanske, 5 km južno od Prištine, sa crkvom posvećenom Uspenju Presvete Bogorodice, poslednja je zadužbina velikog ktitora kralja Milutina. Građen je od 1313. do 1321. godine od tesanog kamena, a njena arhitektura spada u najviše domete srpskog graditeljstva. Krasi je građevinsko-estetsko savršenstvo, monumentalna spomenička izražajnost vertikalizma i stepenaste siluete koje je unekoliko narušila kasnije dozidivanjem priprata. A slikarstvo Gračanice, delo solunskih majstora Mihajla i Jevtihija, predstavlja vrhunac Milutinove dvorske slikarske škole. Najznačajnije freske ovog hrama su monumentalni lik Hrista Pantokratora u centralnom kubetu, kralj Milutin sa modelom crkve i kraljica Simonida desno i levo od ulaza u središnji deo crkve, zatim genealoško ili porodično stablo loze Nemanjića u prednom delu naosa, stojeće figure svetih ratnika na južnom zidu naosa, kao i kompozicije Tajna večera, Svadba u Kani, Raspeće, Uspenje Bogorodice, Žrtva Avramova i druge freske koje se nalaze u apsidi, oltarskom prostoru i centralnom delu crkve. Ceo živopis karakteriše izražajna narativnost. U manastiru se čuva više vrednih ikona, iako one u većini nisu iz najstarijeg perioda. Među njima je posebno značajna ikona Hrista Milostivog iz 14. veka, koja je jedinstvena po svojim dimenzijama, dakle veličine 269 puta 139 cm, pedantno beleži Novo Tomić. Manastir Gračanica upisan je 2006. godine u UNESCO-vu listu svetske baštine kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.